Gabon gaztea, Gabon Julen, Gabon Iñaki.
Gu kutsik egiten ez dugulako beste astebete zirimola irratxa joan.
Amabost, egun batez, ez da kasu honetan, Iñaki?
Amabortz.
Ala da, ez dakigu ze pasa zen, pasa den astean, baina arazo teknikoren bat edo izango zen. Mea kontua da zirimola irratxa joa ezin izan zenutela entzun, baina oraingoan bai.
Oraingoan bai, eta hemen garako egoitzako aulkiak utxutxik ditugu, argiak itzalita, ordenagailu guztiak, pantailak beltz.
Beraz, aprobetxatu dezagun ordenagailu bat piztu eta biharko portada aldatzeko.
Hakeatzeko. Bueno, eta zer daukagu gaurkoan?
Gaurkoan gauza asko. Gauza asko izango ditugu izpide, EHZ, grebalarien kasua, gazten absoluzioa, horla plato fuerte moduan.
Musika apur bat.
Eta amaitzeko, astero bezala, agendaren aipamen berezi batzuekin amaituko dugu.
Beraz, badakizue, hortxegon. Igandeti bakartuta daukate Ibon Iparragirre presoa. Izan ere, funtzionari batek Nabalkarneroko espetxean sabelean ukabilkada bat eman zion eta lurrean arnazari gabe utzi zuela jakinarazi dute haren zenitartekoak. Eta ondorioz, bakartuta dagoela ere bai, bakartze ziegan. Bakartuta, 23 ordu egin beharko ditu ziegan eta ordu bete baino ez du izango patiora irteteko. Behar dituen osagarri vitaminikorik ez dizkiotela emango argudiatu.
Eta gezurra dirudien arren, fiskaltzak egunkariako auzi ekonomikoa iztearen aurkako elegitea aurkeztuko du. Gipuzkoako lurralde auzitegiko fiskaltzak uste du egunkariako auzi ekonomikoa ez dagoela preskibituta eta ondorioz, kasua artxibatzearen aurkako apelazio elegitea aurkeztu du. Akusazioak dioenez, preskripzioaren buruz beste interpretazio juridiko bat egin du, eta epaileak ez zuen ustezko delituengatik 5 urteko epea gaindituta dagoela ikusi. Hori dela eta, kasua Gipuzkoako lurralde auzitegiaren esku geratuko da orain, eta defentsak fiskaltzaren elegitea inpugnatzeko aukera izango du. Auzitegiak orduan erabakiko du inpugnazioa ala errekurtsoa onartu.
Bestetik, larun batean markatu Euskal Preso eta Eizlarien eskubideak bete daitezela eskatu zuten berriro ere Baionako karriketan eginiko manifestazio jendetsuan. Antolatzaileen arabera 8.000 pertsona gerturatu ziren bertara. Modu horretan, jarraipena eman diete duela 2 urteko azaroan eta iazko uztailean eginiko mobilizazioei. Orduan bezala, Ipar Euskal Herriko instituzioetan parte hartzen duten alderdi ia guztietako ordezkariek erantzun diote 23 eragilek eginiko deiari, eta erakutsi berriz ere konponbidearen alde dagoen gehiengo politiko zabal eta transbertsala. Herritar guztien eskubideen defentsa egin zuten igandean ere, baina batez ere gogoan izan zituzten Euskal Presoak eta Iheslariak, baita haien senide eta lagunak ere. Haiek joan ziren han justu martxaren buruan euren senideen argazkiak eskuetan zituztela. Amaieran deitzaileek nabarmendu zuten presoen eta iheslarien eskubideen bermatzeak erraz dezakela konponbidea. Eta honekin batera aipatzea baita igande eguerdian sare Euskal Preso, Iheslari eta deportatu politikoen eskubideen alde arituko den herri mugimendua aurkeztu zela Donostian. Thank you.
eta berriro ere epaitegiekin lotuta pasaden asteak bi berri utzi dizkigu. Alde batetik azkenean heldu da 40 gazten absoluzioa, baina absoluzio, bueno, berri on hori jaso genuenean ospatzeko denbora gehiegirik izan gabe heldu zitzaigun asteko berri txarra. Deustuko bi grebalariak, Urtzi Martinez eta Jontei Etxea, bi urte terdiko gartzela zigorra zigortu dituzte 2012ko martxoaren 29ko greba orokorran izandako istilu batzuk direla medio. Aurrerago irratsaioan aukera izango dugu haiekin hitz egin eta sakonago aztertzeko.
Eta ate joka dugu urteroko zita garrantzitsua Ipar Euskal Herrian, Euskal Herria zuzenean festivala hain zuzen ere. Eta beno, amaieran sakonago eskainiko diogu beste tarte bat, honi ere, baina komentatu nahi genizuen, ba, irratsaioan zehar entzungo ditugun hainbat abesti eta talde izango ditugula urten EHZ festivalean entzungai. Eta beraz, ba, sarrera erosi gabe baldin baduzue, azkarri bili. Eta erosi.
Baita voluntario bezala joan nahi dutenei ere, jakitea oraindik zabalik dagoela laguntzaile bezala joateko aukera. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia. Without any friends of us together. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia. Without any friends of us together.
Honetan astakeria irudi bidez iritsi zaigu, ezta? Ezain zuzen hitz bidez.
Bai, Euskal Herriak bere borrokan aliantza berri bat sortu du.
Hori da. Eta beno, badirudi Miley Cyrusek ezin izan zuela gizakatera etorri, Iruña eta Durango lotu zituen gizakatera, baina
bere hondarra letxoa jartzea erabaki du.
Hori da, bere karpena egin nahi zuen eta erabakitze eskubidearen alde eta beno, ba, bere adierazpenak egin zituen Bartzelonan, ezta?
Eta guk hori eskertzeko, ba, bere kanta jarriko dugu.
Ez dakigu nahaztu ote zuen ikurriña senierarekin, edo...
Ez dakigu ere ia barne ministroak ze iritzi duen eta Miley Cyrusen kontrako neurriak hartzea aztertzen ari den.
Agian audientziak deituko du deklaratzera laster.
Beraz, epaitu zazu dezuek. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. I put you high up in the sky, and now you're not coming down.
Don't you ever say I just walked away, I will always want you. I came in like a wrecking ball.
Eta irratsaioaren norabidea guztiz aldatuta asteko elkarrizketari tarte egingo diogu. Aste honetan lehen komentatutako berri txar horrekin egin beharko dugu elkarrizketa, izan ere martxoaren 29ko greba orokorrean izandako istilu batzuen arira Deustuko bi gazte Urtzi Martinez eta Jonte Etxea bi urte terdiko gartzela zigorrera zigortu dituzte. Are gehiago, badirudi, bi asteko epean edo gartzelan aurkeztu beharko direla. Telefonoren beste aldean daukagu Jose Morales, Deustuko grebalariak askea asanbladako kidea. Gabon, Jose?
Gabon, bai.
Bueno, asteko azalpen labur bat edo nondik datorren hau guztia?
Bueno, pues augustia dato zubek esan duzuen moduan, augustia zizene hori, orain dela bi urte eta piko, 2012, nahi zizene ere martxaren 29ko greba orokorraren egunean. Egun hartan, istilu batzuk gertatu ziren Bilbon, Buenos Aires kalean, bueno, hori, paitegiaren parean, sindikatuen manifestazio nagusia albotik pasatzen zenean, eta istilu haien ondorioz, pues bi ertzain zauriturik geratu ziren. Handik gutxira, bueno, ekainean, handik hori, pues, iru bizpailu labetera, pues, alako batean, hauek Aitor, Irantzu, Urtzi eta Teie, zailon Teie atxilotu zituzten, ertzaintzak, atxilotu zituen euren etxeetan, eta, bueno, hasieran inork gukosien ekien zerleporatzen zioten, eta gero, bueno, gure lehenengo harridura edo ustekabe izan zein jakitea, hain zuzen ere leporatzen zietela, beraiek izan zirela, ertzainei egun hartan eraso egin zietenak. Ordan, bueno, gero epailearen esku epailearen aurretik pasatu ziren eta aske geratu ziren epaiketaren zain. Hori izan zen lehenengo pausua. Orduan ja horren aurrean gu grebalariak aske plataforma sortu genuen, pues pizka bat egoera usalatzeko eta plazaratzeko, eta gero bigarren ustekabea handi gutxira etorri zen, jakin genuenean fiskalak sekulako espetxe zigorra eskatzen ziela 42 urtetik gora guztira. Osea, Jonen Urtzi eta Aitorrentzat 12 urte bakoitzarentzat eta gero Irantzurentzat 18 labeteko la soziala se Irantzu garai hartan adingabea zen. Ordan hori adingabeen bidetik si joan orduan alde batetik hori zen berai jotzea egun hartan gertatuko erruduntzat eta gero gainera horrelako eskera fiskala, claro, leporatzen zieten denetarik autoritatearen kontrako erasoak, desordenak, lesioak, kalteak, eta, bueno, hori, ikaragarri izan zen, bai fiskalaren eskaera eta bai leporatzen zizkieten gauza guztiak.
Eta
guk bai.
Bueno, eta bai, ikusi dugu gerora etorritako epaiketetan egoera aldatu egin zela, ez?
Bai, guk hasieratik oso argi genukan eta ala salatuguna hasieratik hori guztia montaje gutxa zela, osea, honen helburua zela behar zituzten, pues, hori turko buru gisa, edo pertsen, bai, norbaitek ordaindu behar zuela, pues, azken bolada honetan gorak ari diren protesta sozialak eta borrokak, ez da. Orduan hauek, gazti hauek, pues, oso aktiboak dira, Deustuko eta hori nauzoetako gazte mugimenduan, eta borroka sozialetan, eta, bueno, guk uste dut, pues, nolabait eskarmentu bat eman izutela, eta hauei tokatu zitzaien, baina, bueno, oso argi zegoen guk hasieratik esan genuen, haiek bintzat leporatzen zizkieten delitu egitatik guzti zerrugabeak zirela, ez zegoela inolako frogarik, hori, pues, esateko beraiek izan zirela hori egin zutenak, eta guztia zela, osea, haien kontra zegoen froga bakarra zen poliziak gertatutakoa zematen zuen bertsioa. Eta gero hori oso argi geratu zen epaiketan. Epaiketan ikusi zen hor aurkeztu zituzten bideo manipulatu batzuk, bueno, pues igual bideo batzuk datari gabe, orduak nahaztu, bueno, izan zen nahiko txapuza ere haien aldetik, ez da. Eta orduan, bueno, pues epaiketan oso argi geratu zen zegoela inola ere frogatzerik, pues beraiek delitu horiek egin zituztela, eta horregatik epaileak erabaki zuen absolbitzea, kargu guztietatik Aitor, kargu guztietatik absolbitzea, eta Jon Telleri eta Urtziri, pues bakarrik deporatzen zizkiten desordena publikoak. Eta horregatik, pues eskatzen zizkiten urte bete eta erdiko kartzela gutxi gora bera. Orduan, bueno, guk bere momentuan esan genuen moduan, hor argi geratu zen guk hasieratik esaten genuena, hau da guztia montaje utz bat zela, eta beraiek ez zeukatela zer ikusirik leporatzen zizkieten delitu larri horiekin.
Hala ere, zaplastekoa aurreko astean heldu zen, ez? Espero zenuten?
Bai. Ez, bueno, espero hemen edo zer berta diteke eta edo zer ezin da zer baztertu, ez da, laukagune kako txartei arteko justizia sistema honekin edo zer berta daiteke, ez da. Guk bagenekien, bueno, gero, bai hori atera zenean, bai fiskalak eta bai akusazio partikularrak errekursoa jarri zuten, ez, orduan, akusazio partikularrak hasierako akusazioetan eta eskaeran berresten zen, hau da jarretzen zuen eskatzen 42 urtetik gorako espetxe zigorra, eta fiskalak amore eman zuen, pues ja ikusirik hori forgatuta zegoela hori ala esela izan, pues bueno, nolabait pues haien zigorra gogortzearren edo pues eskatzen zuen agarabante bat jartzea, eta da mozorroaren astungarria deitzen dena, ez da, agarabante de disfraz, hau da. Zaten zuen, bale, epaileak desordena publikoak leporatzen dizkie, baina fiskalak dino bere rekursoan desordena horiek egin zituztela aurpegia estalita zeuskatela. Eta hori astungarria edo agarabante bat dela, beraz, bi urte eta erdiko espetxe zigorra eskatu behar zitzaiela. Bueno, guk egia esan, akusazio partikularraren errekursua esen onartu, orduan ja geratzen zen auketa bakarra zen hori fiskalaren azken errekurso hori onartzea. Eta guk hori, bueno, bagenukan esperantza apur bat, pues, bueno, hori zela ez zutela onartuko, pues, bueno, pues, ezakita oso harri geratu zelako guztia epaiketan, ez da, eta gehiagizko izango zelako, pues, inor espetxera bidaltzea desorden publiko batzuen gaitik. Baina, bueno, pues, zoritxarrez, azkenean, epaileak erabaki du, hori, jaingeitzea zigor hori mozorroaren astungarria edo hori, eta orduan, urte bat eta erdi jarri beharrean, bi urte eta erdi jartzea, eta orduan horrek esan nahi du, espetxera joango direla. Eta gero, honen konturan, azpimarratu nahi dugu gauza bat, porque hemen, klaro, azpimarratu da, desordena publikoak, eta orduan agertzen da epaia, baina gero, han, epaiketan ikusi zen edadeak, leporatzen dieten, desorden publiko zehatza da, pintaketa batzuk egitea, margoketa batzuk egitea, epaitekiko horman. Orduan, bueno, horrek erakusten du nolako bidegabekeria den hau, osea, bi gazte kartzelara bidaltzea margoketa batzuk egiteagaitik, naiz eta burua estalitauki. Ba, bueno, pintada batzu iburuz itzegitera digara, margoketa batzu iburuz. Hori da leporatzen eten delitu bakarra. Porque desordena publiko entzuten da, eta ematen du, bueno, pues ez dakit, sekolako triskantza egin zutela, edo, bueno, ez dakit, zer egin zuten, baina hori arrenatzen dagoena, hori besterik, ez da margoketa batzuk epaitekiko horman.
Eta gezurra badirudi ere, azkenean kontua da, berehala aurkeztu beharko direla gartzelan, ez? Edo gutxinez zigorrau definitibua, bai, eta berehala betetzekoa izango dela.
Bai, orain ja alde batetik dago, pues, trámite juridiko eta burokratikoek eramango duten denbora, zenetik azte bat edo bi, ose, hauek orain hemendik gutxira jasoko dute epaitegiaren jakin arazpena, esan ez hau da zigorra, eta segurazki emango diete 10 eguneko epea espetxean aurkezteko euren burua. Beraz, 10 egun hoiek gehi orain hori, pues jakinarazpena jaso arte pasako den denbora konton izan da, pues guk kalkulatzen dugu asko jota hilabete bat izan daitekeela, asko jota edo 3 aste edo bueno, oso laste de espetxeratuko dituztela.
Eta, bueno, amaitzen joateko, zeintzuk badakigu gaur goizean prentxaurrekoa egin duzuela, pasaden ostiralean manifestazio egon zela Deustuko kaleetatik, zeintzuk dira aurrerantzean planteauta dituzuen dinamikak edo...
Bai, bai, holan, epe laburren ostegun honetan bertan, egingo dugu konzentrazio bat Arangoitin, ze urtsi Arangoitikoa da, Arangoite auzokoa. Orduan, ostegunean, arratzaldeko sortxitetan, konzentrazio egingo dugu Arangoitiko egideor plazan, eta gero, urrengo astean, ekainaren hogeita bostean, aste azkena, manifestazio bat deituko dugu Bilbon, arratzaldeko zazpiterrietan, Jesusen bihotzetik, plaza zirkularreraino, pues, hau guztia salatzeko ez da, eta deialdia egin digu, pues, Bilboko eragile eta herritar guztiei parte hartzeko, hasiera batean, kanpaina honekin hasi ginenean, epaituak izan baino lehen, oso babes haundia lortu genuen, osea, bai auzipetuek eta bai plataformak berak, eragile eta sindikatu askoren aldetik, eta pertsona askoren aldetik, ordan nahi dugu, pues, jende bere momentuan, mobilizatu zen jende hori guztia, berriro aktibatzea, eta azte azkenean egitea manifestazio jendetsu bat. Eta gero hortik aurrera, ikusiko dugu, pues segurazki, espetxera joan barko diren egunerako ere, zerbait beste deialdiren bat egingo dugu, horrenik ez dakigu zehazki hori nola izango den, eta nola bideratuko den, eta gero, pues ja espetxera zen dituztenetik aurrera, pues gure helburua da jarraitzea, borrokan, eta orduan ja aldatuko dugu leloa, eta esango da grebalaria kaskatu, horrein arte den grebalaria kaske, hemendik aurrera, Joneta urtzi askatu, eta, bueno, ba, espetxera eramango dituzte, baina horrein gure lana izango da lortzea, alik eta dinen ateratzea kartzelatik. Edo behintzat, han barruan dauden bitartean, bide gabekeri hau salatzea aldugun indar guztiarekin.
Oso ondo, Jose, ba, eskerrik asko animo eta deialdi horiekin geldituko gara, bai Arangoitin ostegunean egingo den elkarteratzea, eta bai bereziki 25ean Bilbo mailan deitutako manifestazioa. Beste edozer gehitu nahi baduzu, Jose, bestela eskerrik asko eta animo, segi.
Eskerrik asko zu bai. Guk ere nahi dugu hori arazo hau albeste zabaltzea, eta horrela, pues, ez dakit, ditugun aukera guztiak eskatzen ditugu gure mezua helarazteko eta salaketa egiteko.
Oso ondo, ba, eskerrik asko, Jose Morales.
Bai, zuei.
Eta animo.
Bale, ba, eskerrik asko.
Beno, eta grebalariak aske dinamika edo asambladako kide batekin egon ostean, 40 gazteren absoluzioaren notizia jaso izan genuen baita, aurreko astean. Eta, beno, protagonisten ahotik entzun nahi dugu, ea non jaso zituzten berriok, nola bizi izan zuten, politikoki nola kokatzen duten, baita, berri hau, eta ea aurrera begira ze ikuspegitan, ze parametrotan kokatzen garen. Bueno, badirudi baita ez, komentatu Josek ere, bueno, errepresioa ez dela gelditu gure herrian, eta 40 gazte absolbitu arren, ba, borroka sozialak eta mugimendu sozialak itotzea duela jo puntu nagusi, orain, eta, bueno, ala ere gazte garbi adierazi dute antolatzen eta borrokatzen jarraitzeko asmoa. Afalordua izan da, ea gazteren bat harrapatzen dugun telefonoaren beste aldean, bitartean gusaiatuko gara eta bitartean abesti batekin utziko zaituztegu. Jon.
Bai.
Gabon, Jon. Zirimola gazte irratxaioti deitzen zaitugu.
Ah, kaixo.
Zer moduz, ondo?
Bai, ondo.
Ba, bueno, hemen gabiltza, gazte auziperatuak izan zareten hori deika. Eta, ba, bueno, protagonisten ahotik jaso nahi genuelako baita, eta zabaldu lau aizetara, ba, bueno, nola bizi izan zenuten, aurreko azteko segi auziaren absoluzioaren berria, eta, bueno, ba, kontatu iguzu pixkatea, non jaso zenuen berriaren berri, non komentatu zuten edo jakin zenuen notizia?
Bai. Ba, justu lanetik irten da, eguerdiko ordu batak izango ziren edo, gutxi gora bera, eta gure nire zumai ditu zidan, zumai beste auziperatu batek, justu berari abokatu ditu ziola, eta bueno, gaina ditu zidan oso lasa, izaten, kaizo jo, ze moduz, mozi maz, eta azkena ezan zidan hori. Guztio gondela zulituta, eta bueno, pues aziran ez nun sinesten, ustut horren nik ez dugula sinesten guztiz, baina bueno, oso ondo.
Hori da, eta etzinen lanera bueltatu, ez?
Ba, bai, bai, ez. Bai, bueltatu nintzen lanera, bai.
Hori da.
Asko egiteko.
Eta, bueno, ba, Gasteizen edo, nola bizi izan zenuten, notizia, suposatzen dut gero gertukoekin, lagunekin, senidekin, edo ospatuko zenutela, herrian ze sentsazio nabari zen?
Bai, Gasteizen daukagu sortea justu hor kutxikalean, hiltzen garela guztiok, eta, pues, pizkatu bat horrela herritik aterata edo, pues, gaueko beratzi derritan prestatu ziguten brindisa, eta hori elkartu ginen Gasteizko auziperatu batzuk, eta beste gazte batzuk, eta hor, egon ginen ospatzen. Oso, pozik.
Eta luzatuko zen, ez? Nahi beste.
Bai.
Bai, argazki batzuk ikusi ditugu horti, garraxi tabernan, txampaina astintzen, eta...
Hori da. Hori eginen, bai.
Oso ondo, eta, beno, amaitzeko politikoki, ez dakit, lehen komentatu dugu, 40 gazte absolbituak izan dira, baina errepresioak hor jarraitzen duela, grebalariak bi urte eta erdiko espetxe zigorrera kondenatu dituztela. Horren aurrean, bueno, aurrera begira non kokatzen gara, edo ze irakurketa egiten duzue, edo gazteriari ze mezu helarazi nahi diozue?
Baina, argi da gure absoluzioa, kriston berri ona izan dela, gainera hasieratik gure epaiketa, pues, prozesu osoaren baitan kokatu nahi denun, eta bueno, argi dago ere, gu orain, 40 gazte izan garela absolbitutak,
baina gure delitu berdinagaitik gazte pila bat daudela kartzelan, orain hemendikan gutxira beste 30 gazteren kontrako epaiketa hasten dela, eta bueno, guzti dugu kokatu behar dugula gure epaiketa aurrera pausu bat bezala, baina bueno, oso argi izan behar dugu, pues asko falta dela borrokatzeko eta irabazteko. Eta bueno, horretan gazteriari ere dei egitea, pues bueno, gure epaiketarekin egin den modua, pues falta direnekin eta bereziki barruan dauden guzti horiekin, pues lanean jarri bat dela.
Ba, bueno, Ion, guk ere jakin badakigu audientziarako bisita guzti horiek eliratekela existitu beharko, baina ba, horrela izan dira kontuak eta zorionak bitartean eta jarraitu ospatzen merezi bezala.
Ba, mi esker guzti hori.
Zuri, venga, gero arte, gabon.
Irrifarlaran jabat margotu diogu eguzkiari, goizero egin diezagunare kolore txuago argi, esnatu dezan bihotz barrutan lodugun bizipo zori. Irrifarri eskor bat margotu diogu ego aizeari, sekula ez da berriz izango berri beltzen mandatari. Kantu zaren doinuan orain firik-firik txistu dagin. Irrifar potolo bat margotu diogu laino beltzari, orain euria milaka tanta kolore txutan duari, zipritinetan bizia emanaz gure rizuri beltzari. Irrifar argitxu bat margotu diogu ilerriari, orain hilberatan zilarrezko irrifarkin finadagi.
Bai? Bai?
Ainara?
Bai?
Zirimola irratsaiotik zuzenean deika ari gara? Zirimola irratsaiotik zuzenean deika ari gara? Arratsaldeon?
Arratsaldeon?
Zelan?
Ongi? Arrituta?
Aipatu dugu berrietan, bori 40 gazteen absoluzioa jaso zenutela pasaden astean. Eta, bueno, ba, notizia zelan bizi zenuten lehenengo eskutik entzun asmoz, ba, bueno, gu kontatzea baino beto, okurritu zaigu, ba, zueri deitzea eta zue kontatzea zelan jaso zenuten notizia.
Bueno, ba, ni harrapatu ninduten lanean eta kriston sorpresa. Izan zen sorpresa handia. Izan ziren une batzuk hor, ba, gure artean ere hasi ginena zabaltzen, eta momentu horretan pixka bat hola sorpresa, soke pixka bat ere bai, eta oso pozik.
Ez zenuten espero orduan, ezta?
Ba, egia esan, badakigu nolakoak izaten diren olako sententziak, pixka bat gazi gozoak, eta ba, egia esan gutako askok ez genuen espero ez olako berri bat.
Eta ospatzeko aukerarik izan zenuen?
Bueno, bai, egun horretan bertan, bueno, ni Iruña ondoko herri batekoa naiz, Izurkoa, eta ba, Nafarroan adibidez 8 auzipetu geunden sumarian, eta arratsalde horretan elkartu ginen elkarrekin afaltzeko, eta, bueno, bai, polita izan zen, baina, bueno, era berean ere pixka bat, oraindik hori sinistu ezinik, hemendik bi astetara agian galdetzen diguzu edo didazu niri behintzat nola nagoen, eta gai izan niz azaltzeko hobeki, oraindik gaude pizkatola.
Eta bueno, indiskrezioa ez bada, Ainara, ze afaldu zenuten ba egun horretan? Agian Nafarroan mariskorik eta hola ez, ez?
Ajo, agiero,
ez, ba, afaldu genuen...
Esparragoak.
Oso tipikoa ez da, eh? Afaldu genuena. Italiano batean afaldu genuen.
Ah, bueno.
Bizkat berando egin zitzaigune eta gauza gutxia topatu genituen zabalik horregatik. Aste azken batean.
Tuto bene, orduan.
Hori da, hori da.
Eta, bueno, orain jakin izan dugu, laster rabiatuko dela bigarren sarekadako epaiketa, ze sentsazio daukazu horreri begira, ze esperantza edo?
Ba, oso gazi gozoa. Niri pasatu zitzaien egun horretan bertan ere tripak pixka bat nahazten dira, ez poza, baino ba, bizi izan dakoa ere hor dago, inkomunikatuak izan ginen, torturatuak, espetxeratuak, eta bigarren sarekada horretan, ba, bueno, horren beste sarekadetan atxilotutako euskal herritarrek, ba, gu bizi izan dako berdina bizi izan dute, eta gainera bigarren sarekada honetan, ba, asko eta asko izan ziren atxilotuak gure sarekadan, torturapean ateratako zerrenda beltzoien ondorioz. Orduan, ba, egia esan, ba, hori sentimendu oso, ez dakit nola esan, orain beraiek ere bizi beharko dute, guk bizi izan dugun, ba, gora bera guzti horiek bizi beharko dituzte, eta, ba, espero nik, espero dut emaitza izatea gurea bezalakoa, baino argi dago oraindik pues holako egorak bizi gar izatea, pues konponbidearen kontrako eraso edo ez dakit nola esan, dirazgarri direla eta eten beharko lukete den denak.
Eta azken galdera, epaiketan zehar nolakoa izan da eduki duzuen babesa, nola deskribatuko zenuke?
Ez zaituzte eta songi untzuten, uste dut babesa galdetu didazula, ba, pozik gaude, bueno, ni oso pozik nago, gure artean, lehenengo auziperatu hon artean, ba, sortu den harreman estua eta ba, azkenean hori adiskidetasunagatik, gero Euskal Herrian ere, gure herrietan jende pila bat, antolatu delako, pues holako egoerak eten daitezen exigitzeko eta parte hartu dutelako gure epaiketaren kontrako dinamiketan eta batean ba, horren ondorio ere da sententzia bera eta bestalde Euskal Herritik kanpotik jasotzen dugun babesa ere oso handia da, Madrilen bereziki eta Kastilan ba, jende asko egonda gurekin epaiketak iraun duen denboran eta ba, hori ere oso eskertzekoa da eta elkartasun hori ba, gure azaletan bizi izan dugu lehenengo pertsonan eta hori ere pues, oso pozgarria eta berazgarria izan da.
Oso ondo, ba, elkartasun horrekin geldituko gara, zorionak Ainara, eta espero dezagun Euskal Herriko restaurante italianoek lana izango dutela berri honak jasotzen ditugunaren seinale.
Eskerrik asko. Ba, mila esker. Agur. Ametskain zoen eitzari.
Ipache aldoi bat margotu diogu mundu zahari bere buruari birandoan nahi gabeko bidaiari munduko erri guztitan irri zati bat geratu beri Ipache bat margotu dioz neure.
Beno, ba, aipatu bezala, gazte hauek aipatu bezala, ikaragarria izan da Euskal Herrian josi diren babesare guzti hoiek, eta nola ez, guk ere Zirimola Gazte Irratxe honetatik, besarkada handi bana 40 gazteei, epaiketaren zain dauden guztiei, espetxean jarraitzen duten denei, eta lanean dihar duten guztiei baita. Maite zaituztegula pila bat, eta eutxi horri aurrera bolie.
Osako zoran, kantu zirimoran, naiz eta telebistan ez gaituzten modan. Euskararen gara, lokarri azkarra, gau irun honetako gure artizara. Zazpiun langire, txutxuta ekilez, orain eta geroa ez ditezke berez. Konzertunen bidez, musika ez diez, euskari zenta izana betiko zabitez. Zazpiun langire, txutxuta ekilez, orain eta geroa ez ditezke berez. Konzertunen bidez, musika ez diez, euskari zenta izana betiko zabitez.
Eta agendaren tartea irekitzeko, oraingoan berri berezi bat daukagu ez, berrietan aipatu bezala, datorren asteburuan ospatuko da EHZ Euskal Herria Zuzenean jaialdia Lekornen.
Hori da, ekainaren 27, 28 eta 29an izango da.
Eta bertan parte hartuko duten musikariak asko, baina baita hitzaldiak, mainguruak, erakusketak eta beste hainbat gauza jarraian aipatuko dizkigutenak, ezta?
Baina hobeto azalduko digute beraiek, beraz hitza emango diegu Euskal Herria Zuzenekoko kidei.
Eta telefonoaren bestaldean Eneko Etxegarai Euskal Herria Zuzenean festivaleko kidea daukagu. Gabon, Eneko.
Arratsaldean, bai.
Bai. Bueno, Eneko, pixka bat, jakin nahi genuke zuen ahotik, ba, bueno, lehenik eta behin, EHZ festivala nondi datorren, badakigu garai batean Idauzemendin egiten zela, gero Eletan, aurten Lekornen izango da, apur bat bilakaera gainetik azalduko zeniguke?
Beraz, Euskal Herria Zuzenean festivala, 1986 egintzen edizioa Argosan. Argosatik Idauzera pasatzen, esan duzun bezala, eta Idauzetik Eletara, eta aurten, bigarren aldiz, izango gira Lekornen beraz. Proiektuaren hasieran eta oraindik elgaztaren baitan zerbait garrantzitsua zaigu, bazen nahia kostaldeko eta barnekaldeko publikoak nahaztea, eta baita laguntzaileak ere bai. Eta baita ere, musika estelezionetako publikoak. Hildo egetatik segitzen du festivalak, eta pixkat hitz motzetan laburtzeko 19 urte, nahiko zaila baita. zainalko inuke dela, ba, hiru egunez, Ipar Euskal Herriko gizartea eta Euskal Herriko biharko gizartea irudikatzen ditugula eta praktikara eramaten ditugula alden eginean.
Bueno, badakigu baita ere, festivalean ba, beste eredu baten alde lan egiten duzuela, ez? Bertako produktuekin aritzen zaretela lanean eta alako kontua gala?
Bai, egia da, ba, hori, beste gizarte eredu horretan ba, praktikako osatzen ditugula. Eta hori badela bat, eletan hasi ginuen lanketa berezi bat, festivaleko lantalde bategasen lanketa berezi bat, eta ikara urte-zurte bagoazela sakontzen eta sustatzen gehiago, eta ba hori, bai gure laguntzailei, baita publiko guztiari, kalitatezko janaria proposatzeko, laboratzeru batean oinagitua dena, eta batez ere, 12.000, 14.000, 15.000, zerrentzat, hornitzeko gaitasuna duena, beraz, lanketa sakona izan zen hasiera batean, batez ere sarea osatzea laborari eta ekoizle ezberdinekin. Urte-zurte bagoaz hildori jorratzen, eta uste dut oso interesgarria dela, eta publikoak gozatzen alko dela hiru egunez.
Jakin izan dugu baita, aurten garrantzia berezia eman dio zuela, itzaldiei, tailerrei eta barrei, eta bueno, jakin genuke baita, ba, aurtengo egitaraua nola osatuko den, edo ze topatuko dugun Lekornen.
Beraz, aurtengo lema izan zen anistasuna zirauli kultura erain. Iaz gure gogoetan nagusia oinarritu bazen auzolanaren inguruan, alde batetik festivala auzolanaren bitartez egin delako eta 19 urtez bizi ondolako auzolanaren bitartez. Eta batez ere desmartxa, bai festivalarena, baita beste proiektuena interesgarri dutzen zitzaigulako zen, nun egitarrek haien behar erantzuteko ba, dituzten balebideekin lanean hasten diren beraz. Iazko urtean interesatu ginen Euskal Herriko Bikarzolan proiektuei eta urten hildo beretik baina interesatuko gira ba, anistasun munduko anistasun honi eta beste egietan egiten diren proiektu ezberdinei. Beti ere gure antzekoak diren egiei begiratuko diegu, izan zeozapalduak edo minorizatuak direnak. Beraz, hildogetatik jorratuko da konferentziagunetakoa, egia da garrantzia berezi bat eman diogula gunea bera doainik eskaintzen dugula konferentzietara soilik etorri nahi duenaren zat. Eta bertan aurkitzen alko dira, beraz, Euskalde eta mundu ezberdinetako eragilak izan, Eskoziatik, Andaluziatik, Kataluniatik eta abar. Ikusteko bakoitzak, erri bakoitzak eta erritarrek azkenean nola egin duten haien beharrei erantzuteko.
Eta eneko, auzolan filosofia horri jarraiki, voluntario gisa joateko izen emate epeak eta edo sarrerak erosteko baita zabalik daude epeak oraindik, ala?
Bai, epeak oraindik zabalik dira. Informazio praktiko guztiak gure webgunean aurkitzen aldira, hori da egizena, interneten sartu eta EHZ eta IOS. Bertan atxematalko dira, ba hori, sartzeak zematan diren, nunen osea iteken, internet bidez erosea iteke ere bai. Autobusak atxematen alko dira, Euskal Herri osotik autobusak antolatzen ditugulako, eta baita ere laguntzaile izateko aukera atxematen alko da bertan. Animatzen dugu jendea laguntzaile izatera alde batetik beste esperientzia bat badelako, barnetik bizitzen denen hori, Ipar Euskal Herriko jende ezberdina ezautzen aldolako, Euskal ezberdinetakoa, eta batez ere animatzen dugu albezain fite izena ematea laguntzaile izan duen, nahi duen horrek, Iaz, bi astelen nago itxi behar izan genitelako izen emateak, beraz. Erzen modari galdu eta albezain fite jarri izena.
Oso ondo, ba, mila esker, eneko, eta animo hemendik, zirimolatik guztiaren antolakuntzan, eta ea bertan egiten dugun topo.
Ba, mila esker zuei, eta ea ikusten giren bai.
Bale, gero arte, gabon.
Serial killer, hold your finger on the nail, chin down to liquor. When you were every winner,
eta aipatu nahi dugu orain entzuten ari garena Pendulum taldea izan dela eta saio hasieran entzun dugun Xantel bi musikariak EHS-etan izango ditugula.
Eta agendarekin jarraitzeko, ekainaren 19an, osteguna bihar, iluntzeko 9etan Napoka Hiria taldearen kontzertua izango da Donostiako Kafe Antzokian. Eta ekainaren 20an, ostirala 6etan Bergarako Gaztetxean dantza deseraikitzen tailerra. Egun berdinean, baina gaueko 9etan, Zumarraga Urretxuko Gaztetxean, lauzpabi bertso afaria egingo da, Agin Laburu, Malen Amenabar, Nerea Ibarzabal eta Sierra Spirozekin.
Ekainaren 21an aldiz larun batean Gaztetxe Egunak Bergaran eta Donibane Ziburun. Eta larun batean baita ere Oñatin Filtroko gertakarien 20. urteurrenaren harira egun osoko egitaraua prestatu dute. 12etan hasita kalejira eta poteo internazionalista, ordu batetan ekitaldi politikoa eta ondoren herri bazkaria antizena atzeko parkean. Amaitzeko berriz gaueko 10etan kontzertuak, Izerdi Gordia eta Batzaun System.
Eta asteburuan hasita San Juanak ospatuko dira Euskal Herriko txoko desberdinetan, Pasaian, Eibarren, Antiguon, Hernanin, beraz badakizue, entxosnatu herri mugimenduarekin. Eta amaitzeko ekainako 22an igandean Herritar Kooperatiba Energetikoari buruzko hitzaldia 7etan Bergarako Gaztetxean.
Eta aipatzea baita ere, pasaren ostiralean dokan aurkeztutako arrakala proiektua martxan jarri dela eta tresnakutxaren aurkezpenak egingo direla hainbat herritan. Informazio gehiagorako arrakalaren web horria behan izango duzue.
Eta arrakala proiekturako kanta egin zuen Napoka Hiria taldearekin despeditzen gara gu ere bai.
Izan gaiztoak bitartean eta hemendik bi astera egingo dugu topo berriro.
Bai, guk bi aste esango dugu, ez dakigu ia datorren astean zer gertatuko den, beraz oraingoz hurrengora arte.